Mord, manddrab, voldtægt, voldsudøvelser, slag. Vold indgår i næsten en tredjedel af paragrafferne i Nyborgs middelalderlige stadsret. Og her regner vi ikke de yderst voldelige straffe med. Men var middelalderens samfund simpelthen meget voldeligt? Det skal vi tale om i dag. Velkommen til studiet her på Østfyns Museer. Og velkommen til Paragrafrytteriet. Det er en ny podcastserie om en meget gammel lov, som i år kan fejre sit 750-års jubilæum. Det drejer sig om Nyborg Stadsret. Altså den bylov, som kom til at gælde for borgerne i Nyborg fra 1271, og sandsynligvis mange århundreder frem. Loven består af 67 paragrafer. Til dette afsnit har vi udvalgt paragraf nummer 5, Såres nogen. Med mig her i studiet har mine to gode kolleger, Nikolaj Knudsen og Jonas Kravgaard. Nikolaj Knudsen, du har stor viden om retshåndhævelse i middelalderen. Du er ivrig fægter og bruger dine praktiske erfaringer til at opnå viden og til at formidle middelalderen. Både børn og gamle damer får ofte et svær eller et spyd i hånden, når de er på rundvisning med dig. Nikolaj, er vold og våben vigtige for at forstå middelalderen?
Ja. En stor del.
Ja. Det skal til.
Ja, det er simpelthen en del af samfundet, bolden og også våben i overalt.
På en helt anden måde, end vi kender i dag.
Ja, det er et helt andet samfund.
Godt. Og her til den anden side er Jonas Kravgaard, der har skrevet speciale om lov og ret i middelalderen. Og du har blandt andet været med til at arrangere borgleje, som også er med masser af vold her i Nyborg. Hvad er det ved middelalderens vold, der fascinerer os i dag, Jonas?
Jamen, jeg tror, det har noget at gøre med, at som Nikolaj siger, at det er et helt andet samfund, så det fascinerer os enormt meget. Så det er noget, der er delvis genkendeligt, og samtidig meget fremmed. Derudover så er det jo blevet, at vi jo blevet indoktrineret nærmest gennem teater og film, og lige tilbage fra Ivanhoe og helt op til i dag med Game of Thrones, så er svær og spyd og blod og rustninger jo noget af det, som vi virkelig forbinder med middelalderen og synes er enormt spændende og sjovt at se på.
Nemlig, er det også derfor, at I sidder her i dag og arbejder med middelalder?
Ja, ja da. Jeg må tilstå, at jeg som lille dreng fandt nogle skjulte VHS-bånd med, gamle, blodige, historiske film, så var jeg hooked.
Så var du hooked. Det er godt. Tilsammen udgør vi dette afsnits paragraf rytteri. Mit navn er Troels Borg, og jeg er undervejs med, at vi fra Østfyns Museers side genudgiver Nyborg Stadsret efter 750 år. Så jeg er godt inde i paragraferne. Og i dag er det altså paragraf nummer 5, såres nogen, og her handler det ikke om det her med at følelserne, der kan blive såret. Det er måske sådan, vi forstår at blive såret i dag. Det er et sår, der har noget med blod at gøre, vi snakker om. Jeg læser paragrafen op. Paragraf 5. Såres nogen. Den, der sårer en anden med dødbringende våben og overbevises derom, at fire gode mænd, der har ejendom i byen, skal have sin hånd afhugget, medmindre der kan gøres et mindeligt venskab mellem ham og den, der fik skaden ved fogedens og rådmændenes råd og billigelse. Det er paragrafen. Og selvom den er kort, så åbner den jo op for en række interessante aspekter og indsigter i datidens verden. Vi prøver nu i det følgende at tage paragrafen bid for bid, og dermed komme igennem nogle af de her ting. Altså det med volden og dens udbredelse i middelalderen. Det her med middelalderens bevisførelse, vidner. Det her med mailing som en mulighed. Det glæder jeg mig til. Det første, jeg vil spørge om, det er det her med det, som paragrafen starter med. Det her med, med dødbringende våben. Hvad er det, vi forstår ved dødbringende våben, Nikolaj?
Ja, dødbringende våben, det man skal forestille sig, i middelalderen, der går alle med kniv. Det, ellers kan det ikke fungere i hverdagen. De fleste har også en økse liggende. Men et dødbringende våben, det er det, vi tænker på, når vi altså et svær, et spyd. Det er designet til én ting, at slå ihjel. Der er stor forskel på, om du render rundt med en kniv, eller om du render rundt med en daggert. Daggert, det er lavet til krig. Det er et dødbringende våben. Det Det den skal forstå.
Ja, fordi det interessante er jo, at der faktisk er paragraffer, også for, hvis du sårer nogen med en kniv. Så den her paragraf, den handler kun om de dødbringende våben. Så er der en anden paragraf, der handler om, hvis du sårer nogen med en kniv, altså et stykke værktøj, ja, hvor straffen er mindre jo.
Ja, altså for os virker det som om, en kniv er en kniv, det er et våben. Men for dem, altså, det er jo nærmest din højre hånd, det her. Så man kan ikke sammenligne det for dem.
Så det er derfor, at der er forskellige paragraffer for de to ting. Ja, vi kan jo sige, at hvis du sårer nogen med et sværd eller et dødbringende våben, så får du afhugget hånden. Hvis du sårer nogen med en kniv, så får du kun, i anførselstegn, gennemstukket hånden med en kniv.
Fordi hvis du trækker en kniv, der kunne være sket alt muligt. Du kunne blive fuld, hvad som helst. Men hvis du trækker et sværd, så var hensigten, så snart du har taget hånden omkring dit sværd og slået ihjel. Det er ikke med kniv.
Så det har noget med hensigt også at gøre?
Blandt andet.
Det der med hensigt, det er jo interessant, fordi der er også en anden paragraf, når vi nu er det her med at såre nogen, eller en tredje paragraf, er vi nu ude i paragraf nummer 11, der hedder såres eller slås nogen af uforsætlig hu. Jonas, hvad ligger der, altså hvad betyder det? Hvorfor er der en særlig paragraf for det her?
Nu snakker vi jo om nogle paragraffer med ekstremt hårde straffe. Vi snakker om afhugning af hænder og gennemboring, så det er ret vigtigt for folk, at der lige er et loophole, et lille smuthul, man kan komme igennem, hvis nu jeg kommer til ved et uheld at snitte dig på hånden, da jeg står og hakker grøntsager, eller kommer til at give dig en kæverasler med min fork, når jeg fjerner hø fra min vogn.
Så det, der ligger i uforsætlig hu, det vil sige, altså det var ikke med vilje?
Ja, men det kan også handle om, at hvis jeg i en situation, jeg ikke selv kan kontrollere, er blevet kommet til at angribe dig, eller give dig sår eller skade. Det kan fx være, som Nicolaj tidligere nævnte, hvis jeg er plører fuld, hvis jeg er hammerstiv, og jeg lige mener, at nu skal Troels have noget bank, og jeg så tager min kniv og lige vil snitte lidt i dig, så kan jeg faktisk bruge det som argument for, hvorfor min straf den skal nedsættes.
Så det at være fuld, det giver mindre straf?
Ja, hvis man kan bevise, at det var den eneste grund, og at effekten ikke var så skrækkelig farlig.
Du har et eksempel, Nicolaj.
Vi har faktisk flere eksempler. En del af dem er fra Jylland, lidt længere op i middelalderen og i renæssancen, hvor bønder er taget ned til den lokale kro, og så er der blevet serveret tysk øl. Tysk øl, det er meget stærkere end den dårlige danske øl. Så de, der er blandt andet eksempel med Karl, der har drukket alt for meget tysk øl, han begynder at gø som en hund, og så kommer han til at slås med folk, og kniven kommer også frem. Og der er undskyldningen til, at han var slet ikke vant til den tyske øl. Så
han slap for straf, eller fik en nedsat straf, eller hvordan?
Det skal jeg ikke kunne sige, men de bruger i hvert fald den tyske øl som en metode for at prøve at få nedsat straffen.
Ja, okay. Ja, det er sgu interessant.
Og det er nemlig det, der ligger i det med intentionen. Det handler egentlig ikke altid så meget om, hvad skade der er blevet påført. Det handler mere om, hvordan skaden er blevet påført. For eksempel, hvis min intention var at slå dig ihjel, eller som f.eks. Nicolaj nævnte med det her med, at man trækker et decideret våben, eller om det var et pludselig vredesudbrud, at jeg tog min stok og slog dig, fordi du havde sagt et eller andet grimt til mig. Så er der klar forskel, og det bliver der også vurderet i mange af de her retssager.
Og det er måske også det, der ligger i det her med, om det er våben, decideret våben, der bliver brugt, eller om det er nogle redskaber, man lige har ved hånden.
Helt sikkert.
Ja, fordi det er jo også... Ja, man får jo bøde, hvis man bare trækker våben, det vil sige uden at bruge det, så får man faktisk en ret høj bøde på i alt 9 mark, hvilket er en stor straf. Det er ikke noget, man lige sådan har ved hånden. Og man får også bøde, hvis bare man bærer våben i byen, uden at lige være på vej udefra og ind. Og det interesserer mig egentlig, og det vil jeg spørge om, vil det sige, at det var normalt og bære våben som sådan, hvis man var uden for byen?
Vi skal forstå på det her tidspunkt, at dem, der har voldsmonopolet, det er ikke politiet. Det er adelen og kongemagten. Og det er ikke altid, de er der, eller vil bruge tid på at beskytte den almindelige borger eller bonde. Så man må beskytte sig selv.
Og bære våben?
Hvis man har råd til det.
Okay.
Altså, hvis jeg skulle fra by til by, så er der en chance for, at der er en landevejsbrud.
Så du vil altid have et våben på dig?
jeg har ikke så mange eksempler, altså reelle kilder på det, men de få kilder, vi har, der har blandt andet en håndværker og sin lærling rendt rundt med et spyd på vejen mod Helsingør.
Ja, okay.
Og hvis man ikke har haft adgang til et våben, så har man altid haft et redskab på sig. Vi ser i rigtig mange, i hvert fald i mange af de senere voldsager, sådan senere i middelalderen, at der netop ofte er involveret kæppe, køller, knibler, eller forke, eller økser, eller kniven. Og især på rejsen fra by til by, har man altid haft en eller anden form for stave, om det kan være en økse, eller det kan være bare en kæppe. Men ideen er nemlig, at det både er et redskab, men også, man skal have haft et eller andet med at forsvare sig. Derfor er det heller ikke ualmindeligt, at når man tager på krog, har man haft en eller anden form for redskab med.
Altså, her på Fyn, så er det de steder, der var forfærdelige at rejse hjem, det var Vissenbjerg. Det var en røverskov på det her tidspunkt.
Så der sørger man for at have kniven eller et eller andet redskab med, man kunne forsvare sig med. Ja. Og det var så det, man ville undgå med en byret, at inde i byen, der ville man ikke, hvis folk kom op og slås, så skulle de ikke have våben på sig, og derfor skulle de lægge det hjemme, så snart de kom inden for byens grænser.
Ja.
Lidt ligesom man heller ikke har våben med i kirken.
Nu vi taler om det her med forskellige andre redskaber, man også kan bruge som våben, så er der også en anden paragraf, der specifikt ikke handler om de såkaldte dødbringende våben, men hug med stav, kæp eller knippel, altså stumpevåben. Så der er også en forskel på det her med, om det er noget, man får sår af, eller om det er noget, man får buler af, som helt populært sagt.
Tit og ofte, der bliver, i hvert fald igen mange af de senere sager, vi kommer til at snakke lidt om, hvorfor vi tit og ofte refererer til sager fra 15- og 16-tallet. Der er ikke særlig mange for dem fra 12- og 13-tallet. I hvert fald ikke nedskrevet. Men i de senere kilder, der vurderer man tit, baseret på den skade, der er blevet givet. Det er f.eks. sår, eller store buler, eller blå mærker, hvis man kan vise det frem. Og tit og ofte er det netop med stumpevåben, altså stave, knippel, eller en kæp, eller bagenden af en fork, eller bagsiden af en økse. Men der får man de her store blå mærker, eller brækkede knogler, og det er tit det, man fremviser i sin sag, og siger, prøv at se, jeg brækkede min arm, eller han har gjort mig helt sort eller blå her og her. Og det kan jo også være dødbringende, særligt med slag mod hovedregionen eller i brystregionen. Fordi I skal ikke huske, at vi har jo ikke et lægevæsen, hvor du hurtigere nemt kan, hvis du har blødninger i dine indre organer, så er det altså rigtig, rigtig svært at komme af med. Eller hvis du har fået en kraftig hjernerystelse, så er det altså ikke noget, man lige sådan kommer over. Så derfor er det nødvendigt, at de også indfører en paragraf om netop den her meget voldsomme skade med blonde våben, som jo egentlig har været mere tilgængelig end de dødbringende våben.
Ja. Og nu du taler om det her med lægevidenskab, synes jeg, at det sjove, der er gået op for mig, det er, at de lægekyndige kompetencer, at de lå hos den samme mand, som også udførte straffene. Er det ikke rigtigt, Nikolaj?
Blandt andet,
okay.
Der skal vi også dele det op i medicin eller kirurgi. Medicin, der vil en bøde eller en barber ikke vide så meget. Men hvordan menneskekroppen nu er sat sammen, det ved blandt andet bøden. Så han er også god til at sætte knogler tilbage på plads. Vi har blandt andet en dagbog fra en tysk bøde i 1500-tallet, der skriver det ned. Og efter han stopper med at være bøden i byen Nürnberg, så bliver han, kan man sige, læge, sætter folks knogler på plads. Og
så det var også bødlen, man gik til, både hvis man skulle straffes, men også hvis man skulle helbredes i nogle tilfælde?
Ikke over tiden, så ja.
Okay. Men ikke tilbage i 1200-tallet, eller det ved vi ikke måske. Nyborg Stadsret er jo fra 1271, så det er i den tid, det tager som udgangspunkt. Vi ved ikke, hvor længe borgerne i Nyborg brugte Nyborg Stadsret. Men vi ved, at den i hvert fald er læst op for byens borgere helt op i 1600-tallet. Vi bevæger os videre i paragrafen her, fordi nu er vi i det her med, hvad det er for nogle våben, hvad det er for en type sår, vi taler om. Og så kommer vi til det her, der hedder om, hvordan man bliver dømt. Altså, der står, at hvis man overbevises derom af fire gode mænd, hvad det så straffen er. Hvad betyder det her med at blive overbevist derom, og hvad lå der i det, Jonas?
Det betyder, at hvis de her fire gode mænd bliver overbevist. Altså hvis de får samlet nok vidnesbyrd ind til at kunne lave en vurdering af, jamen den her person har udført den her skade på den her person, så har de grundlag for en dom. På det her tidspunkt, så er der ikke nogen, altså vi samler ikke beviser ind, det er ikke rejseholdet anno 1271. Det er det maksimale, vi når til, det er de sager, hvor der bliver fundet et lig. Så kan man en gang imellem se, at folk, så bliver der samlet de her gode mænd, som sådan skal vurdere synelivet, som det hedder. At man så, og tit og ofte, der diskuterer de lidt om det ligner en skade, der er forsaget ved et våben. Og hvis de ligesom vurderer, at der er noget der, så går de ud og samler vidnesbyrd. Men hvis ikke der er nogen vidnesbyrd, så eksisterer kriminaliteten ikke. Derudover, så er vi på nuværende tidspunkt i den type af retssag, man fører her i højmiddelalderen.
Ja.
Det er, den er baseret på, den har et andet mål. Det er ikke målet at finde en skyldig og straffe den skyldige. Det er sådan, vi tænker i dag, at en kriminel handling, der skal man finde den skyldige, næsten uanset hvor meget det koster, og så skal den person straffes.
Og skabe retfærdighed.
Ja, ja, det gør man altså ikke i middelalderen. Hele grundlaget, det er at sikre samfundet, sørge for, at det gentager sig, og hvis muligt, faktisk at mane til mægling imellem de to parter, der er i konflikt med hinanden. Så tit og ofte, der handler det her med en samlet vidensbyrd faktisk om at få det opstillet, så nå, hvorfor slog du ham her? Nå, hvorfor slog du igen? Hvem af jer ser ud til at være den, der egentlig skal ende med at blive straffet? Og i den proces, så kan man måske mene til, at de her to parter faktisk vælger at indgå en mægling, eller faktisk, som der også bliver nævnt senere i paragrafen, og nu med kraftige gåseøjne bliver vinder.
Ja. Ja, fordi hvad er det, man frygter? Altså det her med, hvis der ikke ligesom bliver fundet en eller anden en aftale, altså nu siger du så, at det handler ikke om at skabe retfærdighed, det handler om, at der får en afslutning på den her sag. Hvad er det, man frygter, Nikolaj? Hvad er det, der kan ske?
Jamen, det retssamfund, der er i middelalderen, det er så langt væk fra det, vi kender i dag. Det er bygget op på tillid og ære. Og noget af det, man frygter blandt andet, det er, at der kommer en fejl. Som vi har talt om før, så er der ikke en politi. Magtmonopolet, det ligger et helt andet sted. Og så er det op til individet selv, eller familien, byen, og sørge for retfærdighed. Og det kan hurtigt udvikle sig til en blodfejl, som man kender fra Sicilien eller Korsika senere op i tiden.
Altså hvor man bliver ved med at hævne sig på hinanden?
Ja, det handler om at stoppe.
Og hvis vi nu lige tager en by som Nyborg, var der et voldsmonopol der, eller var det delt ud til borgerne i byen, eller hvordan?
Voldsmonopolet, det ligger hos den, der bestemmer.
Og i Nyborg, hvordan?
Det ville have været den lokale adelsmand. Det er ham, der har våben.
Foden?
Ja, så har han måske uddelegeret til byens mest magtfulde mand. Det er et meget nepotistisk samfund. Nogle af borgerne har også mulighed for at våben, eller kunne købe nogle lejesvælde, der kunne give nogle tæsker. Men i spil, voldsmonopolet ligger rigtig, rigtig langt væk.
Ja, ja, fordi nu du siger det her med borgerne, som er de fire gode mænd. Det er jo netop ikke bare fire gode mænd. De skal også have ejendom i byen. Det er det, der kan kvalificere dem. Det er ikke bare nogen, der har været vidner til det, eller nogen, der er fornuftige som nævning. De skal ligesom have andel i byens velfærd på en eller anden måde. Hvad skal vi forstå ved det?
Det er nepotistisk af helvede til det her. Det er en venneklub, hvor man kan hjælpe hinanden. Det er ret som for, vi vil jo gerne have en jury, der kender os, og heller ikke kender den anklagede, eller forsvarer, eller hvad vi skal sige. Sådan, det her, der kan man meget nemt få din ven, der skal svære på din.
Og faktisk er det jo flere steder indskrevet i retten, at det skal være nogle naboer til dem, der så det ske, ikke? Fordi man synes, at nu tætheden gør dem endnu mere kvalificerede.
Vi skal så også huske, at det er et meget ærefuldt samfund. Så det med at svære en ed og så lyve, det er svært for mange mennesker. Ja, det er også i dag. Men hvis man bare lidt machiavellisk, så kunne man nemt få smidt sine fjender på bordet. Vi kender også fra adel, at der, hvis man var adelsmand, så havde man også mulighed for at kunne lave en retslig duel. Så hvis du havde anklaget mig for at stjæle for dig, og jeg havde været landevejsrøver, som ridder, det er der mange eksempler på, så kunne jeg sige, det er ikke rigtigt, men vi tager den ikke i retten. Vi tager den som duel.
Ja.
Hvis jeg er bedre til at fægte end dig, så er det bare ærgerligt. Og det har vi rigtig mange eksempler på for Europa på det her tidspunkt.
Og det har jeg jo stødt på også i Game of Thrones, hvor der handler det om, at så er det guderne, der bestemmer, mener jeg.
Gud holder jeg med vinderen.
Ja, men er det også det, der er her, eller er det bare fordi...
Altså, groft sagt, så Gud holder jeg med den, der ikke den, der har ret. Bare ærgerligt, at den, der har ret, det er som regel den, der er bedst til at
vinde. Ja, det er klart jo. Eller den, der er blevet skolet i det, uddannet i det, er opvokset med våben i hånden, i modsætning til...
Ja, men det er jo så helt anderledes end de her retsprocesser, der er for borgere og bønder.
Ja, okay. Så det var ikke... Altså, det er jo heller ikke noget, vi møder i statsretten her, at man kan...
Det er nogle helt andre... Det er i meget højere lag, og de har deres helt egen måde at gøre tingene på.
Hele det her samfund er ikke lige. Du er ikke lige.
Nej.
Feudal samfund, det er ikke et fair samfund. Borgerne er over bønderne. Og over borgerne er adelen og kirken. Over dem, kongen.
Og som jeg forstår her, så er borgerne, når vi nu snakker Nyborg by, det er ikke alle mennesker, der bor i Nyborg. Borgerne, det er en bestemt gruppe af mennesker.
Jamen, det er netop dem her, der for det første har bevist, at de er borgere ved at eje noget. De har ejendom i byen, og at de har haft ejendom og boet i byen i, jeg mener det, et år og en dag, man skal have været i byen for at kunne anse sig selv som borger. Derudover, så skal man have kappet alle andre loyalitetsbånd. Det er byen, først og fremmest, man tilhører. Så det er en ren loge.
Det er sådan en by, er sådan en slags et fællesskab, det er det, ja. Nå, det var godt, vi fik det på plads, at det var netværk og mafia-metoder i middelalderens Nyborg. Så kommer vi til straffen for det her med at såre nogen. Der er straffen jo, som nævnt før, at man får hånden hugget af. Jonas, er det fordi, der er tale om sådan en, det man ofte siger, sådan en middelalderlig tand for tand, øje for øje logik?
Øje for øje og tand for tand, den begynder faktisk først for alvor at komme senere hen efter reformationen. Men på det her tidspunkt, der er der tale om, at der er en klar, der skal være et meget klart afskrækningsmoment. Det her, det er ikke acceptabelt, vi vil ikke se det, vi vil ikke have det, derfor så er straffen ekstremt hård. Jeg tror også, at der ligger et element af, at man ved, at straffen er så hård, afskrækker folk fra at lade retssagen køre for langt ud, at man simpelthen igen understøtter den her idé om at blive mælet. Så hvis jeg bliver anklaget for at have slået en mand ihjel, så kan det godt være, at jeg ved, at jeg har ikke lyst til at miste min hånd eller mit hoved, men så går jeg til mandens enke og siger, ved du hvad, jeg betaler dig en masse penge, hvis du går op og får din bror eller far til at fortælle, at der er ikke noget problem mere, vi trækker retssagen tilbage.
Så man ser egentlig gerne, at man klarer problemerne uden for retssystemet?
Ja, så længe at det bliver fremsagt, som det også stod i paragrafen indledende, at det bliver gjort foran fogden
og de gode mænd.
Ja. Ja. Så, og det ser vi rigtig mange gange, hvordan at folk de stiller sig op på retten efter at have været grove uenige og sendt de groveste beskyldninger imod hinanden, og folk alt lige fra... Jeg har en rigtig god sag fra 1600-tallet, hvor en mand han kommer ind og hælder kogende vand ud over en anden mands kone. Så går der et par måneder, og så trykker de hinanden i hånden foran dommeren og siger, jamen, vi er også gode venner, og vi anser intet ondt om hinanden. Og det er simpelthen fordi, at faren for, at de her sager de skal trække ud, så er det bare nemmere hurtigt at give hinanden nogle penge under bordet, og så betale fogden og dommerne og tingmændene for de retsmæssige... lige betale lidt bøde, og så bare sige, så lukker vi den der. Fordi man ønsker nemlig ikke at få hugget hånden af.
Nej, det er klart. For hvad ville det betyde for en, hvis man fik hugget hånden af?
Jamen altså, du mister jo praktisk talt din evne til at arbejde. Derudover, så er du nu for altid markeret som en voldsmand. Altså, alle vil kunne se, at du er typen, som handler i uretmæssig vold.
Ja.
Og,
det er et stigma.
Det er et stigma. Og ja, altså... Du kan aldrig finde et arbejde. Du vil aldrig kunne drive arbejde, ærligt arbejde med kun en arm. Det er i hvert fald meget, meget svært.
Så næsten en form for dødsstraf, eller hvad?
I hvert fald tæt på.
Ja. Det skal man så også lige huske på, at du skal også lige få hugget hånden af, når du skal overleve.
Ja.
Det sker bagefter.
Ja, for Nikolaj, hvordan foregår det? Altså, hvordan fik man hugget hånden af? Var det bødlen?
Ja.
Hovedsageligt så er det døden, der bliver hugget en hånd af foran en helt tilskuerplads. Det er som regel så...
Det er noget, så kalder byen med klokkerne og siger, ja, nu skal I samles og se...
Ja, altså så er det lørdagsunderholdning.
Retfærdigheden skal fyldes, ja.
Og så kunne der være lidt brandmærkning. Det kunne være, der var en kvinde, der skulle piskes ud af byen, og så er der lige en hånd, der skal hugges af.
Så er lørdagsunderholdningen, ja, på plads. Ja, ja.
Men det er jo ikke noget, der sker hver lørdag. En af de kilder, vi har, der kan vi læse, at i Nürnberg i start 1600-tallet, der på et år, der er der tre, kan man sige.
Okay, så det er...
Håndsafhugninger og brandmærkninger.
Så det vil være et af årets højdepunkter, hvis der var en, der fik hånden hugget af. Det vil ikke være hverdags begivenhed.
Det er svært at sige, fordi det, som Jonas har sagt mange gange, så har vi ikke synderligt meget kildemateriale for 1200-tallet.
Det er først i Danmark er det først i 1551, at kongen indførte påbud om, at der skal laves dokumentation af, eller føres protokol af retsprocesserne i Danmark, helt ned på birk og by og herredstingsniveau. Ja. Og først endnu senere, at der bliver indført regler om, hvordan disse her protokoller, de skal opbevares og føres. Så før det, der er det sådan lidt tilfældigt, om de bliver ført overhovedet, og efterfølgende, hvordan de bliver opbevaret. Det kan være, at de bare bliver holdt hjemme hos skriveren, eller det kan være, at de ligger i en eller anden fugtig kælder, eller det kan være, at de ligger i en kirke,
ja, ja,
som ned, eller hvad.
Det er klart.
Så vi mister rigtig meget.
Eller om de bliver skrevet på dagen, eller tre år senere.
Ja. Afslutningsvis, så tænker vi lige, skal også dvæle ved de paragrafer, paragraf 55, som kommenterer lidt også på den paragraf, vi er i gang med såres nogen, fordi der handler det nemlig om børn. Fordi paragraf 55, i den der står, at børn under 9 år ikke skal straffes, hvis de sårer nogen. Men de skal dog straffes, hvis de slår nogen ihjel. Det vil sige, at vi har altså en kriminel lavalder på 9 år. Hvordan så man på børn dengang, Nikolaj?
Der har i lang tid været en tendens med, at når man så eller arbejdede med børn i middelalderen og renæssancen, så har man kigget på malerierne, usageligt, og så på malerierne så ser børn som regel ud som små voksne.
Ja.
Og så har man sagt, at man så simpelthen bare børn som små voksne. Men der er enormt meget evidens i jorden, der viser, at vi finder rigtig meget legetøj. Og der er sange fra middelalderen med børn, der leger og det. Så børn var børn. Børn fik lov til at lege, men børn skulle også arbejde. Og cirka når de er 9 år, det er der, de begynder at lave voksenarbejde.
Så det er måske der er måske sådan en magisk grænse der ved 9 år. Før det er man barn og har lov at være barn. Efter 9 år, så bliver man regnet som voksen.
Nu når vi snakker om altså noget dødsstraf, det er ikke noget, jeg vil sætte hovedet på blokken på at sige, det er rigtigt, men...
Men det er i hvert fald det, der fremgår, ja, i statsretten, kan man sige, ikke?
Ja. Der ligger også et religiøst aspekt i det, i at vi på det her tidspunkt i 12, 13 og 1400-tallet, der arbejder man meget mere med det nye testamente og fokuserer på, hvor børn er opholdt som de her uskyldige, de her billeder på uskyldighed.
Ja.
Og det betyder, at men når de så når over den her grænse på, hvornår man kan begynde at anse dem for at være voksne, de kan begynde at drikke, de kan begynde at lave hårdt fysisk arbejde, det er 9 års alder, men så mister de den uskyld og overgår dermed ind i den her lidt mere, i den her voksentilstand, hvor de lige pludselig er ansvarlige for de ulykker, de går og laver.
Børn skal stadigvæk have tæsk, selvom de er uskyldige.
Ja, selvfølgelig.
I det her tidspunkt.
Det var en voldelig barndom, de havde.
Også. Hvis man ikke gav sit barn tæsk, så gjorde man det en ugerning i voksenlivet.
Der skulle være vold lige fra barndom til straf og til døden. Jeg tænker, at det er det, vi slutter det her afsnit med i dag. Afsnittet om såres nogen, en af paragrafferne i Nyborg Stadsret. Vi vender tilbage med flere paragraffer i paragrafrytteriet. Tak skal I have.